Подкаст закрив раунд.
Антон, ти знаєш, що от з такими темпами, як зараз, ще рік-два і нашого з тобою подкаста вже не буде?
Я ось не впевнений в тому, що ти правий.
Бо... Ну, я ж мав додати якогось драматизму.
Ну, так, ні, драматизму. Я тебе, ну, і запитаю сьогодні. Мені здається, твої роботи може швидше не бути, ніж нашого подкасту.
Ну, це одне з іншого випливає.
Сьогодні ми з Ілією говоримо про один з проявів розвитку штучного інтелекту. Цього року прям багато новин на цю тему, але минулу ми пропустили, хоча, здається, ми в першому випуску.
Ми згадували трошки, я думаю, про це сьогодні також поговоримо.
А сьогодні з'явився такий новий яскравий прояв для масової аудиторії, що може робити штучний інтелект. Бо він використовується в купі бізнесів, але це такі нішеві сфери, про які не говорять. А коли нам дають щось, чим можемо ми з тобою погратися, то речі, ми з тобою не можемо, але про це також...
Ні, вже можна грати, загальний доступ.
Ми з тобою в Україні.
А, точно. Це про це також згадаємо. Власне, ми говоримо про штучний інтелект, і ідеєю для сьогоднішнього подкасту став запуск чи реліз нової версії GPT-3.5. Це проект від OpenAI, з яким тепер можна, по суті, вести чат, який досить нормально і тобі якось відповідає. Я вже навіть бачив розсилку, в якій чувак каже, ви щойно прочитали два абзаці, ці два абзаці написав штучний інтелект, ну, далі вже поїхав я.
Блін, там всі журналісти намагаються креативити.
Ну,
я дві статті бачив, де там писали. До речі, перший абзац написав в AI.
Ну, бачиш, всі такі креативні, які ми з тобою, які про це говоримо. Сьогодні будемо говорити не про те, як це працює, тому що ми не якісь там спеціалісти в AI, але спробуємо дістати коментар від тих, хто розбирається. І дійсно, як сказав Антон, це цікаво, тому що ну, в якомусь Фейсбуці куча штучного інтелекту, в якомусь айфоні купа штучного інтелекту, де він фотографії обробляє за тебе, там стабілізацію покращує. Ну, це не той штучний інтелект, який ми можемо зрозуміти там чи відчути. А тут вже якийсь сервіс, який, в принципі, зможе якось бізнес використовувати чи ще щось. Про це все будемо говорити. Спочатку нагадаємо, що у нас є класний партнер – компанія Favbet Tech. Основний фокус компанії – розробка програмного забезпечення. Favbet Tech розробляє інновації в сфері гемблінгу та бетінгу через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. В описі детальніше про компанію, відкриті вакансії, можливості, зайдете, подивитись за посиланням, там все є. Ну і також нагадаємо, що під час війни компанія активно підтримує Мініцифру в ініціативі її IT-армії та організувала власні кібервійська. А також допомагає ЗСУ автівками та дронами, і ви долучайтесь також до цієї допомоги.
Я бачив вступ, до речі, в одній зі статей, яку також цей вступ написав штучний інтелект, але мені він сподобався, і я його і тут використаю. У 2018 році CEO Гугла Сундар Пічай виступав в Давосі і сказав, що насправді мені здається, що штучний інтелект та його розробка – це найголовніше, над чим працює зараз людство, і мені здається, це навіть важливіше, ніж електрика чи вогонь. І його тоді, типу, захейтили, сказали, ти що, дурак?
Нехай приїжджає в Україну, да, і розробляє свій АІ тут, а ми спитаємо в нього, що там з електрикою.
Ти подивись, скільки проблем навколо. Але, знаєш, з кожним роком, як ми з тобою тільки що казали, все більше і більше в якусь таку просту реальне життя кожної людини штучний інтелект просувається і починає вирішувати якісь задачі, з якими,
ну,
ми
давай,
стикнулися.
Так. Немає ще таких якихось задач, які б він вирішив би от зараз конкретно в Україні. Ну, чим би він нам допоміг?
Хто обкладинку нашого з тобою подкасту намалював?
Ну, да. Про це те, про що ми також поговоримо, але загалом... Я б, напевно, не сказав би, що на даний момент я відчуваю, як штучний інтелект може якось змінити моє життя радикально в кращу сторону. Наприклад, візьмемо інтернет. Коли з'явився швидкий інтернет і швидкий до нього доступ, я все-таки розумію, що означає глобальна база знань. Ти можеш знайти практично все, отримати доступ, все для того, щоб навчитися, побачити, вивчитись, поширити якісь свої ідеї. І от зараз ми говоримо з тобою про AI. Зараз ми говоримо навіть про те, що ось цей проєкт GPT-3.5, скоро там в 23-му році будуть релізити четверту версію, от вже писав TechCrunch, що вона може там писати якісь тексти. Я навіть бачив українців, яким вдалося потестити, він пише навіть українською мовою. Як це виглядає? Ти заходиш в чат.
Серйозно, навіть не тільки англійська, думаю, чи англійська.
Так, навіть українською мовою. Ти береш і пишеш, напиши мені вірш про зорі, але щоб там, наприклад, згадувався пес-патрон. Штучний інтелект, він бере і пише цей вірш, там, не знаю, на 4, на 8 рядочків, на 12. Ну, в якійсь мірі це забавно. Ти згадав про те, що, скоріше, заберуть таку роботу, як моя. Напевно, якщо ми говоримо про якісь прості новини...
Давай нагадаємо, що Ілля журналістом
працює. Так, я журналіст. Напевно, якщо це якась проста новина, то він дійсно зможе її написати. Напевно, через якийсь час він зможе написати не просто просту новину, а, можливо, автоматично відправити комусь запит в Фейсбук і сказати, слухайте, а можете, я пишу текст на таку-то тему, можете написати коментар. Більше того, я навіть впевнений, що він... В теорії це зможе зробити не якимось найближчим часом, тому що не так давно проводили експеримент і попросили GPT написати статтю про самого себе. І ця штучний інтелект, він пішов по сайтам, зібрав цитати про самого себе і написав текст про самого себе. Ну, там, звичайно, есе таке вийшло, знаєш, трохи з помилками і не надзвичайно розумно, але все одно вийшло. Але якщо ми говоримо про якісь вже надскладні задачі, наприклад, велике розслідування, глибини дослідження теми, там, де потрібно бути на місцях. Ну, уяви дослідження там від схем чи від Укрправди. Ну, його не зробить штучний інтелект, якщо він не може поїхати в Австрію і пошукати, походити, познімати номера автомобілів. Тому це, таке.
Точно не впорається штучний інтелект з задачами, де потрібна взаємодія з іншими людьми, особливо вживу. Причому в онлайні, як ти тільки що сказав, що може написати запит в Фейсбук, створити акаунт в соцмережі зі згенерованим зображенням обличчям людини, створити фейковий імейл, і якщо у тебе є достатньо, штучна мережа, нейромережа настільки натренована, що вона може генерувати текст, видати себе за існуючу людину, коли її немає, ми вже зараз тобі можемо зрозуміти, що це реально можливо. І це
більше того,
шок.
Я тобі скажу, що якийсь час тому назад я писав історію про компанію, яка, вона цим і займалася. Це була трохи така скамовська історія, але вони, ім'я, придумували самі, брали будь-яку пошту, створювали до неї твіттер-аккаунт, на лого ставили фотографію згенеровану ось таким от обличчям, в Даркнеті купували чиїсь паспорт, там і ще щось, відкривали на цей паспорт в якомусь Сінгапурі банківський аккаунт, і одним словом, хоп, і в тебе створена персона, ніби реальна людина, яку потім накачували ботами, підписками, через штучну мережу писали якісь тексти. І, проходить місяць, і в тебе там на 5 тисяч підписників твіттер-аккаунт живий, з банківським рахунком, з номером телефону і так далі, і так далі. Тому, бачиш, як використовувати незаконно таку штуку, ми вже придумали. Тепер хотілося б щось цікаве. Про сам штучний інтелект, ось цей GPT-3, він вміє писати, якісь там тексти генерує. Я, насправді, хотів би поговорити про інший аспект. Ми вже з тобою це навіть почали. Як ти бачиш його якесь використання в своєму повсякденному житті? Уяви, що ти не стартапер, в тебе не компанія, а ти не якийсь там комфі чи розетка, і тобі потрібно згенерувати 10 мільйонів описів карточок товару, щоб це було швидко і дешево. А в своєму житті?
Мені сподобалось, опис того, що робить цей чат GPT. Він вміє якісно відповідати на питання та давати контекст. І те, з чим він справляється значно краще, це відповідати на питання в порівнянні з Гуглом. З тих прикладів, що я бачив, якщо ти запитаєш Google, як працює двигун внутрішнього згорання,
він видасть тобі матеріал, який краще проіндексований.
Краще декілька посилань, інколи, з якогось посилання він витягне частину тексту, тобі видасть, але він тобі не дасть ось просто розгорнуту відповідь. Якщо ти запитаєш в чат GPT, як працює, він тобі дасть досить коротку відповідь, але з прикладами, щоб ти зрозумів. І ти ще можеш задати, є на Wired, на їх YouTube-каналі, така серія роліків, пояснення чогось складного на різному рівні. Пояснення, як працюють квантові комп'ютери на рівні студента, на рівні 5-річної дитини і так далі. І ось ти можеш в чат GPT задати, поясни мені, як працює двигун внутрішнього згоряння, як для 5-річної дитини. І він зрозуміє цей контекст і підлаштує відповідь настільки просто, щоб 5-річна дитина зрозуміла. Коли тобі потрібно швидко з чимось розібратися, чат GPT може спрацювати значно краще, ніж Google. Друга частина, але це такий вузькоспеціалізована задача, це робота з кодом. Те, що ми не говорили, чат GPT може працювати з мовами програмування. По-перше, він може написати за тебе програму, якщо ти там скажеш, який тобі треба алгоритм, на якій мові, він тобі його напише. Друге, він може виправити помилку в твоєму коді і пояснити, що в твоєму коді було не так. Я навіть показав подрузі програмісту це, вона сказала, кинь мені лінк, будь ласка, швидше. Одна справа, коли тобі треба шукати, як правила, як працює там той алгоритм і розуміти, знаходити, де в тебе щось не так. Інше, коли ти просто засунув свій код, скажи мені, що не так. І він тобі говорить, що не так, і ще й пояснює. Вау,
Ну, це звучить як щось дійсно круте.
Ну, це поки два типу контексти, які я побачив. Але, блін, да, проблема в тому, що можна, типу, напевно, купою костелів в Україні зайти. Ви, на жаль, просто з VPN-ом до чат GPT не отримаєте доступ.
Там Україна, Росія, ще там чи трошки менше десятка країн, де
да,
поки
Іран,
він чомусь не працює.
І, напевно, зрозуміло, чого вони не хочуть нам давати, бо ми зараз у війні з іншою країною точно будуть використовувати цей алгоритм не в тих цілях, в яких його задумували.
Я просто, знаєш, чого от питаю, а як його використовувати? Тому що якийсь час назад я був, типу, на дискусії, просто люди спілкувалися на тему, от як сучасні технології, це ж безпека, потрібно думати про себе. Я кажу, знаєте, народ, я коли уявляю, що я можу одним кліком викликати таксі, мені не треба ні з ким говорити, ні з ким дзвонити. І на ще один клік, і я заплатив за щось. В мене є Google Maps чи Apple Maps, я знаю, куди добратися, що зробити. І наше життя от настільки спрощується завдяки сучасним якимось сервісам, що ти вже не уявляєш, як ти жив без них. І от поки штучного інтелекту в якомусь такому простому розумінні, от у мене немає. Для мене в голові штучний інтелект, це, знаєш, з фільму цього «Залізна людина», де він каже, Джарвіс, типу, там, я в п'ятницю їду туди, запланую, забронюй мені столик і взагалі перефарбуй мою машину в рожевий, тому що зелений мені набрид. І от якось для мене штучний інтелект виглядає от саме так.
Блін, камон, ти сам тільки що навів приклад, що типу, ти викликаєш таксі за допомогою однієї кнопки. А як тобі машина знаходиться найближча з тією ціною, яка підходить і тобі, і водію, і як вона...
Антон, не будь душним. Що ти, на що ти тут починаєш мені розповідати? Ну, я тобі кажу, що в мене...
Так, це все штучний інтелект. Типу, ти викликаєш, ти відкриваєш, робиш яку банківську транзакцію, хто перевіряє, чи фрод це, чи ні. Що людина сидить і така нажимає «Апрув» чи не «Апрув», ні, це перевіряє.
Директор Монобанку. Голова НБУ сидить така, так, що там Ілюха скидає Антону 8 гривень за метро, типу, да?
Так, чого так. Ну, типу, реально, штучний інтелект майже у всіх, напевно, сервісах, якими користується велика кількість людей, вже присутній, але я розумію, типу, те, що ти...
Він не настільки на побутовому рівні, щоб ми його бачили.
Мені здається, просто оці сервіси і DALL-E, про які ми говорили раніше, який генерує тобі картинки, і ChatGPT, це зараз, знаєш, як у виробників якогось, не знаю, техніки для агросектору, вони роблять виставки, на які привозять, просто щоб люди подивилися, що є і що можна купити. Ось мені здається, ці сервіси, це зараз така вітрина, щоб нам показали, дивіться, до чого, ну, типу, що зараз вже може робити штучний інтелект. І воно створено не тільки як для того, щоб ми вже почали одразу це використовувати, а щоб і почалась дискусія, щоб люди почали обговорювати і, по-перше, побачили розробники, як люди це використовують. Бо до цього ця ж технологія, очевидно, існувала вже, не знаю, там, рік-два, не знаю. Але її використовували, що там закрите ком'юніті. Тепер його відкрили, цей сервіс, до широких мас, і тепер ми з тобою чи інші люди почнуть використовувати, побачать розробники, що ще можна робити, і як насправді люди взаємодіють з ними. Це дасть ще їм якісь дані для того, щоб розвивати далі і зрозуміти, а для яких цілей реально потрібно. Бо зараз там ідуть вже дискусії щодо того, ця нейромережа може згенерувати тобі коротке есе, з яким ти можеш, в принципі, в університетах чи в школі закрити питання. Не буде там плагіату жодного, абсолютно унікальний текст на досить хорошому рівні. Це відкриває дискусію, а що з цим робити?
Ну. Власне, давай про дві дискусії. У мене є дві, які я хотів би задати. Перше – це питання роботи. От ми з тобою говоримо про те, що наш з тобою логотип намальований в нейромережі. Тобто ми не заплатили дизайнеру. Нічого. Ну, дизайнер не заробив, людина якась залишилася без роботи. Хтось зможе писати новини через цю штуку. Відповідно, журналіст залишиться без роботи. Ти навів приклад коду. Навіщо б тобі програмісти, якщо, в принципі, є система, яка в теорії, ну, може зараз ні, але через рік, два, п'ять зможе щось писати, плюс є, що там, Stack Overflow, звідки так всі копіюють.
І no-code сервіси також.
Так, і no-code сервіси. І відповідь на твоє питання. Ти з того, що читав, що бачив, бачиш загрозу втраті великої кількості роботи людей саме через такі сервіси?
Так, але я не думаю, що це буде відбудеться. Мені б не хотілося, щоб це відбулося як водоспад просто. Отак, що купа води прийшла і змила купу робочих місць. Це відбувається постійно, і це не спинний процес. Коли почалася машинна революція, коли з'явилася промислова революція, коли з'явилися машини, які працюють на двигунах. Велика кількість робочих місць змилася, але типу не за одну ніч, не за один вечір. Це відбувалося поступово. Зараз так само. Каси на сільпо якось стало кас, на яких ти саме розраховуєшся більше, ніж кас з людинами. Але це не одразу прибрало всіх касирів. Вони потроху просто зміщуються. Так само буде і інтеграція штучного інтелекту в інші роботи.
А мене, знаєш,
що
цікавить в цьому моменті? Ну, окей, там... Цю ж нейромережу треба, щоб хтось навчав. От, наприклад, є вже в світі мільйон текстів про двигун внутрішнього згорання. Там, не знаю, на китайській, англійській, російській, українській. Скоріше всього, цей чат GPT вміє швидко все перекласти, зрозуміти, там туди-сюди і згрупувати тобі. Але не знаю. Придумали ми з тобою якусь нову кампанію, і інформації про неї в інтернеті немає. Цей чат ні звідки її не візьме. Тобто все одно потрібні будуть люди, які будуть давати ось цю базу для навчання, якісь, типу, першу частину, придумувати якісь, можливо, звуки там чи семпли, з яких потім штучний інтелект зможе сам збирати мелодію, як це зараз відбувається, що потрібно мільярд людей, які намалюють мільярд зображень бика, щоб потім штучний інтелект сказав: пацани, тримайте логотип з чотирма головами бика.
Ти правий, по-перше, одне з обмежень чат GPT, що він не знає нічого, що відбулося там після якогось місяця 21-го року. Тобто він не працює з актуальною інформацією, ти не можеш його запитати чи порозмовляти з ним про те, що відбулося минулого тижня. Там є обмеження по часу і до там, серпня, давай мовно називаємо, 21-го року, він тільки це знає. По-друге, як це все працює? Ми з тобою говорили, що ми не будемо залізати. І ми не будемо залізати, бо ми зробимо багато помилок, але...
Але трошечки.
Трошечки, да. Революція у штучному інтелекту відбулася приблизно у 2010 році, коли знайшли підхід, розробили Deep Learning. В чому його сутність? В тому, що знайшли можливість навчати нейромережу на великій кількості даних. Особливість в тому, що багато розробників самі не розуміють, як воно працює. Вони навчились це робити і зрозуміли, що чим більше даних, чим краще ти натренуєш мережу, і чим більше даних ти її згодуєш, тим краще вона буде працювати. І у цього поки немає ліміту. Тобто вона може розвиватися безкінечно. Чат GPT так само працює на тому, що він навчився на великій кількості даних. І він може працювати лише з тими даними, які йому давали. Оскільки йому давали багато тексту, він може генерувати історії. Те, що він може нагуглити, з цим він може працювати. Як ти правильно сказала, якщо цього немає в інтернеті, то він і не зрозуміє. Але, як часто тобі потрібна прям така унікальна задача? Створити щось таке, про що ще жодного разу не було написано
в
інтернеті.
Може воно не потрібне, але я тобі скажу, в мене є інший такий забавний приклад. Незабавний просто з життя. В 2011 році Apple показує iPhone 4S, і одна з їхніх фішок була Siri, якщо ти пам'ятаєш. І всі такі: вау, можна спитати Siri, мені треба брати з собою зонтик? І вона скаже: ні, сьогодні немає дощу, парасольку можеш не брати. Пройшло 11 років. Як часто ти юзаєш Siri?
Я не часто юзаю Siri, але у мене є... Я нещодавно був в гостях у однієї людини не з України, і ми зайшли в квартиру раніше за нього, і перше, що він зайшов і сказав: «Alexa, play some music, please». Взагалі, він з нами ще не привітався, а він одразу сказав Алексі, щоб вона заграла музику. Це до того, що, можливо, нам з тобою не треба по собі рівняти.
Дивись, я все-таки хочу рівняти по собі, бо мені здається, що я максимальна маркетингова жертва. Якщо завтра хтось прийде і покаже класну рекламу, я піду і витрачу на це гроші. Мені здається, я взагалі купляю все, крім клятих EcoFlow, які вже всі купили, крім мене. Так от...
А в тебе немає, типу, колонки розумної вдома ще?
Ні, немає.
А можливо, якщо б ти її купив, то ти б став...
Можливо, я б її робив би, але бачиш, я навіть не бачу такої, типу, необхідності. І, окей, ти просив би включи, пограй якусь музику. Я згоден, що, можливо, це був би варіант. Але я до того, що 11 років бачив, все одно ця технологія, вона в якихось проявах не стала настільки до мене близькою, що навіть якісь прості речі я роблю через неї. Але, окей, зараз ми знов повертаємося до цього питання. от перше, ми з тобою проговорили, чи забирав на роботу, чи ні. Друге, те, що читав я, коли дослідники там чи аналітики попросили GPT написати текст про самого себе, з'явилася ще нова проблема. А кому належить цей текст? Він належить, ну, GPT, якби це ж немає, там, не знаю, імені, місця роботи, ще щось. OpenAI, компанія, яка за нього відповідає, ну, теж сумнівно, це ж не OpenAI писали. Людина, яка замовила цей текст, теж неясно. І авторка цього, якби, роздумів каже, що в кінці кінців я пішла і в GPT спитала, ти не проти, якщо я публікую текст, який ти сама написала? І вона сказала, да, публікуй. І ця жінка говорить, а якби вона сказала ні, я б не опублікувала.
Я бачив, блін, реально, немає креативності у журналістів. Не у вас, але у тих, що ми читаємо. Бо я бачив такий самий діалог, і там був трохи інший результат. Також сказали GPT, що типу, це не до мене, не мені вирішувати, що робити з текстом, який я згенерувала, але ти, якщо хочеш це опублікувати, краще публікуй свій текст, який ти сама написала, а не той, що я використала. На що журналіст відповів, ну, тоді я опублікую, ти мені не сказала ні. І це дійсно сіра зона, чи можеш ти привласнювати. Але, блін, якщо реально ти хочеш використати те, що зробив штучний інтелект, ти точно це якось обробиш. І якщо ти додаєш, мені здається, до бази згенерований якийсь свій інпут, як, наприклад, наша обкладинка.
На яку додали наші імена і назву подкасту.
Так, але це додали вручну. І вже це вже можна привласнювати наразі, поки це не заборонено.
Але це, бачиш, це реально створює якийсь великий прецедент і поле для розбору. Тому що хтось генерує картинку, хтось генерує звук для того, щоб додати його в свій подкаст і не купляти, не платити за ліцензований звук. Що з цим робити, як це буде розвиватися, кому будуть належати всі ці зображення. Знову ж таки, що робити з тими мільярдами зображень штучних людей, які будуть створювати і додавати, знаєш, на акаунти своїх соцмереж. Я насправді думаю, що якісь чиновники там в Євросоюзі чи в США сидять, просто схопившись зараз голову, і думають, боже мій, можна колись віддихнути від цих нових розробок, від яких ми страждаємо, і що з цим всім робити.
Давай не забувати все ж таки, що OpenAI це комерційна компанія, і вже на DALL-E, на сервісі для генерації картинок, вони заробляють. Ти їм платиш кошти, і там є полісі, там є ліцензії, для чого ти можеш використовувати ці картинки і так далі. Те саме дійде до тексту, коли вони почнуть заробляти. Якщо ти, типу, безкоштовний штучний інтелект, це поганий штучний інтелект. Усі реально хороші сервіси, вони в результаті стають платними. Midjourney та DALL-E, дві найкраще працюючі зараз сервіси для генерації картинок, ти платиш підписку.
Ми заплатили $25, да, чи скільки?
Да. Ми заплатили в районі $30 за те, щоб нам цю картинку згенерувати. Але я заплатив за те, щоб зробити там купу різних варіантів в хорошій якості і так далі. Тобто це не повністю безкоштовно. Те саме буде і з текстом. Коли вони почнуть брати за це гроші, там будуть якісь ліцензії. Але ти правильно, мені сподобалось, що ти сказав про політиків, бо дійсно зараз технології штучний інтелект розвиваються швидше, ніж розвивається розуміння соціуму і розуміння політиків, що з цим робити. Я згадую, як викликали до американського конгресу C-level усіх компаній головних, Амазону, Гуглу, Фейсбуку, і конгресмени сиділи і, типу, не розуміли, а як Фейсбук гроші заробляє? Ми рекламу показуємо. Якщо, ну, типу, декілька років тому було ще дуже на низькому рівні розуміння у політичній сфері, як працюють взагалі технологічні компанії, то якщо ми будемо заходити до ось таких технологій, я не впевнений, що влада зараз взагалі розуміє, як це регулювати і як обмежувати можливі варіанти використання штучного інтелекту.
Слухай, ну і ще одне останнє питання, яке мене турбує, і цікаво б дізнати твою думку. А ти боїшся штучного інтелекту?
Я спираюся на те, що говорять спеціалісти. Типу, трошки, напевно, так, тому що є вірогідність того, що він може нашкодити. На Воксі, буквально там за декілька днів до того, як вийшов ChatGPT, була така велика стаття про штучний інтелект. І що мене не те, що налякало, а стурбувало. Немає абсолютно консенсусу між тим розробниками штучного інтелекту, наскільки він може нашкодити. Але половина з тих, кого опитували, дають 10% шанс, що штучний інтелект може призвести до того, що людства більше не буде. Якщо половина розробників дає 10% шанс, мені здається, це досить великий шанс того, що це реально може нашкодити. При цьому, типу, реально думки дуже різні. Головний чувак по штучному інтелекту в Меті нещодавно написав свою публічну роботу, в якій він сказав, абсолютно немає причини для штучного інтелекту нас знищувати. Я не побачив, щоб вони між собою домовилися, і всі сказали мені, типу, точно буде отак. Всі кажуть, ми взагалі не шаримо, як воно буде, але це не причина зупиняти наші розробки. І додається знову такий політичний мотив. Бо там, окрім того, що страх того, що штучний інтелект може нас знищити, не тільки це нас має не обмежувати, а ще й політичний момент. Якщо менше робимо ми, то що заважає, наприклад, Китаю чи Північній Кореї? Педаль в пол на розробку штучного інтелекту, і поки ми тут будемо думати, етично це, не етично, нашкодить нам чи нашкодить, вони там нароблять такого, не знаю, чого такого.
Я скажу про свою сферу, в якій мене лякає. Я розумію, що штучний інтелект – це просто щастя і багатство для людей, які зможуть заробляти на фейках. Тому що уяви, що в тебе є система, як ми вже проговорили, яка може створити акаунти в соцмережах, яка може зробити ці акаунти, щоб вони виглядали нормально, яка може написати 1000 різних текстів на сотнях різних сайтів і сама через свої ботоферми і розганяти. І в принципі, з того, що ми говоримо, якщо це зможе з одного комп'ютера робити одна людина. І да, мета там буде вставляти якісь фейк-чеки, там Google буде це банити, але коли ти створюєш фейки набагато швидше, ніж їх встигають банити, і зараз, і я розумію, що це, знаєш, світ перетвориться на модераторів і тих, хто ці всі фейки створює. І не здивуюсь потім, що якщо буде якийсь модератор, який сам ці фейки буде створювати і потім проганяти. Тому я бачу в цьому таку, скажімо, небезпеку, те, як активно люди поширюють фейк-ньюси, як якась хайпова тема може залетіти в одну секунду і потім пересварити між собою один народ, весь світ і так далі, і наскільки це може бути великою проблемою. Ну і друге, я якби загалом не дарма тебе спитав, ну от, а як ти думаєш, втратять люди роботу чи ні? Тому що поки я бачу, знаєш, створення якихось технологій, які все-таки поступово цю роботу у людей можуть забирати. Тобто це автоматизоване виробництво, це self-driving кари, це де в тебе замість доставки людей буде доставка дронами. Ну да, теоретично ти можеш перевчитися з водія маршрутки на оператора дрона, але водіїв маршрутків треба 1000, а операторів дронів, напевно, 10. Що будуть робити інші люди? Ті, в кого будуть забирати ось такі можливості заробляти, тому що, ну, от знову ж таки, найпростіший приклад. Ми не пішли до ілюстратора, ми заплатили $30 якійсь незрозумілій компанії і так далі. Люди будуть використовувати безкоштовні звуки. Є, знову ж таки, ну, є величезна індустрія написання есе за гроші. Тепер ця індустрія може, ну, трохи похитнутися, скажімо так. Да, це не найчесніша індустрія, і, можливо, нам не має бути шкода цих людей, але це були люди, в яких була робота. І при цьому всьому у нас йдуть розмови про якийсь базовий дохід туди-сюди, ну, комусь там прийдеться садити картошку. Але як це все буде працювати через 10-20 років, мене лякає ось це нерозуміння майбутнього. Можливо, мого там, знаєш, розуму недостатньо для того, щоб посягнути, як це все буде працювати, тому що self-driving кари все одно повинен хтось обслуговувати, хтось за ними дивитись, хтось писати до них код. Але поки що я бачу, де ми створюємо світ, як в мультику Воллі, де все за всіх робить робот, робот все за всіх завідповідає, а єдине, що стається з людьми, вони сидять в кріслах, ніколи з них не стають, стають жирними і не можуть нічого там, типу...
Ти негативиш.
Да, я не негативлю, я відповідаю на питання, що да, я боюсь.
Все те, що ти сказав, може відбутися, але не з таким негативним напрямком, а з більш позитивним.
Тобто, коли ти говорив про те, що світ може вмерти, це було не негативно, а коли я сказав, що люди будуть дуже лінивими, то я дуже сильно негативлю.
У сценарії, якщо штучний інтелект хоче нас знищити, там немає позитивного варіанту. Ага, типу, окей. Це точно негативно.
Ну ж, хіба що швидко це зробити.
Да. А в тому, що ти говориш, є позитивний варіант. Бо дійсно, там, давай, якщо на рік назад відмотати, в 22-му, звісно, про там чотириденний робочий тиждень, базовий дохід вже ніхто не говорить. Хіба, якщо ядерка не вальне, то вже
непогано.
Ну, у нас
4 години робочий тиждень, бо в інший час світла немає.
Да. Планка дуже знизилась. Але у хорошому 21-му році, коли економіка зростала, всі говорили про те, що люди будуть працювати менше, люди будуть менше витрачати свій час саме для заробляння грошей. І ось таке майбутнє я можу собі уявити, коли реально багато рутинної, неприємної, нецікавої роботи створюють алгоритми, вони генерують економічну цінність для того.
Ну, неприємна рутинна робота, яка зустрічаємо не кожен день в житті, це те, що треба прибирати, і те, що треба готувати їсти. І то це в мене так. А, ну, коротше, штучний інтелект не буде замість мене прибирати.
Але я і не кажу, що тільки він буде. Я кажу, що люди, можливо, є така вірогідність, зможуть займатися тими речами, які їм подобаються, не лише заради грошей. Є люди, можливо, кому подобається підтримувати чистоту, і вони зможуть це робити, бо їм просто по кайфу від цього. Або ти у тебе буде стільки грошей, що ти зможеш платити неймовірну кількість, неймовірні суми людям, які зможуть тебе прибрати. Те, що алгоритми заберуть роботу, не обов'язково призводить до негативного майбутнього для людства. Ось в це мені хочеться вірити. Я не те, що
мені
впевнений,
хочеться думати, що штучний інтелект дозволить нам просунутися в одній сфері набагато сильніше там чи далі, ніж те, що зараз можуть зробити люди самі. Це наука у різних її проявах. З однієї сторони, це біотех, про який, я сподіваюся, ми з тобою також найближчим часом запишемо випуск, тому що є хвороби, які важко лікуються, не лікуються взагалі, і з ними потрібно щось робити. Тому що потрібно щось робити. Дослідження космосу. У нас наразі там не вистачає якихось потужностей, можливостей, і, можливо, штучний інтелект нам дозволить в цьому краще розібратись. Ну і також дослідження нашої Землі. Ми, звичайно, думаємо, що ми найрозумніші, але є купа якихось речей, яких ми не розуміємо, не вміємо прогнозувати. Будівництво, не будівництво, а створення там якихось кліматичних моделей. Я б хотів би, щоб штучний інтелект розвивався в цьому напрямку, і цей напрямок був для нього основний, тому що, ну, давай так, тексти є кому писати, і картинки є кому малювати, а от робити якісь потужні дослідження поки не дуже кому є. Ну, і, звичайно, я все ще чекаю на момент, коли я зможу прокинутись і сказати, хей, Сірі, типу, каву, пилісос запускай, і взагалі, яка там сьогодні погода, все, йду в галошах, нехай якийсь там Джарвіс їх привезе до виходу, і включи машину, щоб вона прогрівалася.
Було б приємно, але я увесь випуск думаю про те, з чого ти почав. Я бачу, як в Тіктоці постійно з'являються нові голоси для генерації тексту. Yeah. Тобто ти можеш вже нічого не озвучувати, якщо тобі неприємно написав текст, вибрав собі голос, який тобі подобається, і озвучиш. Якщо скомбінувати генерацію тексту, генерацію голосу, то і скормити наші голоси ще, то типу, да, в перспективі ми будемо і не потрібні. Я вже бачив приклад в Твіттері, який мені найбільше вразив. Чувак використав комбінацію, він використав чат GPT для того, щоб попросити, дай мені ідеї інтер'єру кімнат, а потім ці ідеї інтер'єру кімнат дав DALL-E і отримав візуальне відображення того, як може виглядати інтер'єр твоєї спальні.
Ага, тобто він просто сказав, він написав чату, що я хочу дизайн кімнати, чат написав цей дизайн кімнати, а потім він скопіював цей текст, ставив DALL-E і отримав просто на виході картинки.
Да, так само може бути і
наш подкаст. От мразіна. Да. І візьме, напевно, 60 баксів за квадрат потім.
Да, Балбек-бюро, очікуйте конкуренцію на вашому ринку, блін, бо ми на нашому зілею вже відчуваємо.
Ну, слухай, будемо сподіватися, що чат GPT не зможе перебувати один одного так само, як я тебе перебуваю, і бути такими самими смішними, як ми себе такими вважаємо.
Це правда. А ще ми попросили компетентних людей зі сфери штучного інтелекту, які займаються і розробкою в цьому напрямку щоденно, і створюють компанії та заробляють на цьому гроші, пояснити нам, чому саме у 2022 році відбувся такий скачок, коли ми отримали і DALL-E, і чат GPT, і багато таких наочних прикладів.
Блін, це у нас розмова, да? Чат GPT, DALL-E, щось там ще, щось AI. Просто, я не знаю, це українська мова, якою мовою ми з тобою ведемо подкаст? Боже мій.
Коротше, зараз буде коментар експерта, чому саме цього року був такий скачок у цій технології.
Подкаст закрив раунд.
Всім привіт, я Богдан Питайчук, Chief AI Officer AI House Club. Це EdTech-стартап екосистеми Rush. Ми створюємо платформу нового покоління, яка оцифровує унікальну експертизу та робить її доступною. У мене особисто 6 років практичного досвіду у напрямку Deep Learning. По факту, до цього я був у Reface у якості Deep Learning Researcher. Відповідаючи на питання, була величезна кількість пазликів, які потроху складалися у повну картину. яка і дозволила з'явитися таким результатом, як Далі та ChatGPT. І не забуваємо про опенсорсні аналоги, наприклад, Stable Diffusion. Якщо дивитися на високорівневий загальний тренд, то спочатку весь світ мав навчитися розуміти, що ж таке AI. Як виглядають процеси, яким будуються продукти індустрії, а це процеси збору даних та їх обробки, процеси створення мінімально робочого продукту. Причому особливість продуктів штучного інтелекту, результат є квантовим. Тобто потрібно швидко здійснювати велику кількість ітерацій для того, щоб отримати результат від нуля до одного одразу. У противагу старих agile підходів, де продукт, наприклад, веб-сайт, створюється поступово. І з розумінням процесу створення продуктів штучного інтелекту з'явилося більше людей, інвесторів, які почали довіряти штучному інтелекту як індустрію настільки, щоб інвестувати в нього гроші. Причому робити це на long-term проекти сроком 6, 12, 18, 24 місяці. Наступний чекпоінт цього тренду з'явився з появою концепту foundational models. Це такі величезні універсальні моделі, які можна файн-тюнити, тобто підпилювати під кожен бізнес-кейс. Таким чином почали з'являтися перші версії GPT, моделі класифікації, сегментації та генерації зображень. Але на той час вони сприймалися більше як іграшка, тому що результати були, от, використовуючи вираз джензішників, крінжовими. Але з часу їх виникнення було пророблено величезну кількість роботи з усіх напрямів. Перший напрям – це дані. Було ініційовано та створено величезну кількість якісних датасетів. Наприклад, опенсорсний Lion з 5 мільярдами пар зображення текстовий опис. Наступний степ – це архітектурні покращення, прорив дифузійних архітектур нейронних мереж, а також широкий adoption трансформерів. І варто пам'ятати інфраструктурну частину проекту, адже знадобилося багато інновацій, щоб дозволити великій кількості людей користуватися такими величезними моделями, як, наприклад, ChatGPT. І комбінація цих факторів і привела до появи останньої архітектури ChatGPT, і майбутнє настало вже сьогодні. Спостерігаємо і дивимося, як одна нейронна архітектура впливатиме на величезну кількість існуючих бізнес-процесів.
Подкаст закрив раунд.
Я не маю вже що додати, я з тобою обговорив всі питання.
Можу ще негативи насипати?
Давай.
Просто в статті, яку я читав, там багато саме про загрозу штучного інтелекту людству. І там була теза про те, що, звісно, там ядерна загроза зараз більш актуальна. І якщо там вона почнеться, то людство не зможе її спинити. Але чим відрізняється ядерна загроза від загрози штучного інтелекту? В тому, що ядерна загроза не намагається сама все зробити, щоб допомогти собі розширятися. Якщо штучний інтелект поставить собі ціллю знищення людства, не поставить ціллю, а для його якоїсь цілі буде потрібно знищення людства, він буде через те, що він вміє навчатися, робити все для того, щоб зменшити супротив собі. Ніяка інша загроза не може навчатися і допомагати собі досягти своєї цілі.
Блін, а я, от, знаєш, ти навів цей приклад. Я спочатку зразу згадав Термінатор, там цей Скайнет, туди-сюди. І два таких приклади в мене в голові зразу виросло. В 62-му році, коли була карибська криза, цієї кризи не стало, тому що втрутилася якби людська емоція. Тобто людина вирішила не запускати ці ракети, а штучний інтелект, скоріше всього, запустив би. Тому сфери, де людина важлива, все-таки, ну, потрібно розуміти, що вони потрібні. І другий момент, який я подумав, я згадав рекламу, здається, Найка. Вона була присвячена якомусь чемпіонату світу, напевно. І там вибрали, типу, суперкрутих футболістів, і з'явилась людина, яка каже, знаєте, типу, ці всі футболісти гівно, тому що вони можуть коштувати 100 мільйонів доларів, але вони не надійні. Я створю футболістів, типу, гуманоїдів, роботів, які будуть завжди забивати, завжди відбивати і так далі. І якби показується картина, що насправді ось це все штучне, у нього немає одної важливої складової. Це, типу, щирої емоції. І футбол став настільки скучним, прогнозованим і зрозумілим, що на нього перестали ходити люди. Тобто це були пусті трибуни, а оці роботи-гуманоїди бігали, забивали голи чи відбивали їх. І потім, якби там все, ці футболісти там воскресли, знаєш, вони восстали, прийшли, виграли цих гуманоїдів, обіграли і знов почали дарувати людям радість. І я думаю, що в кінці кінців саме от якась креативність в людях, вона дозволить у цих професіях якихось креативних додавати цю емоцію, якої може не бути у штучного інтелекту, тому що напевно, емоції не можна навчитися.
Боже, я Іллю таким людяним, що ніколи не чув. Я навіть не хочу нічого додавати. Давай на цьому і завершимо. Яка тонка та красива думка?
Яка тонка така, як моя душа. Тому що вона у мене є. На цьому дійсно будемо закінчувати. Слухайте наші випуски на Apple подкастах, Google подкастах, на всіх подкастах, які є. І можете також слухати на YouTube. Також нагадуємо, що у нас є класний партнер. Це компанія Favbet Tech. Заходьте в опис, там є посилання. Можете прочитати про можливості, подивитись на відкриті вакансії, ознайомитись з тим, що робить компанія, основний фокус якої – це розробка програмного забезпечення. Ну і Favbet Tech, звісно ж, допомагає Мінцифрі та підтримує ініціативи та підтримує Збройні Сили України. І ви підтримуєте. На цьому будемо прощатися з цим випуском. Щасти!
Па-па!
Подкаст закрив раунд.